ये ट्रैक आ वोकल बाय डीजे फरीबा।
Yeah.